Драйв-тайм на громадському радіо.
І перша наша сьогоднішня тема безпосередньо України не стосується, однак вона, можливо, вплине на весь світ. Це конфлікт між США та Іраном, що набертає обертів останні дні. Розпочалося все 27 грудня. Тоді стався напад на військову базу США в Іраку. А 31 грудня тисячі іракців, що підтримують Іран, напали на посольство США в Багдаді. У відповідь в ніч на 3 січня американські військові нанесли авіаудар в районі аеропорту Багдада. Загинуло 8 людей. Серед них командувач елітного підрозділу «Ель-Кудс» з корпусу стражів Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані і командувач іракських шиїтів Абу Махді Аль-Мухандіс. Удар був нанесений за особистим наказом президента США Трампа. Пізніше з'ясувалося, що він віддав наказ, знехтувавши даними розвідки про відсутність неминучого нападу гігантів на американські об'єкти, а також попри думки чиновників високопосадовців Білого дому. І вже кілька діб Вашингтон та Тегеран та й Багдад – змінюються різкими заявами і погрозами, однак кожна країна запевняє, що війни не хоче. Влади Ірану та Іраку назвали операцію США оголошенням війни. І пообіцяли жорстко помститися. На це Трамп заявив, що Штати можуть нанести удари по 52 іранських об'єктах і вже націлилися на них, якщо Тегеран вирішить атакувати американців чи об'єкти США. От про все це зараз поговоримо, спробуємо розібратися у цій складній ситуації. Почнемо ми з Ірану. На зв'язку з нами Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас.
Добрий вечір.
От в чому ви вбачаєте причину нинішнього загострення на Близькому Сході? Для нього є якесь підґрунтя, якесь більше, глобальніше, більш глибоке, ніж оце обстріл, напад, відповідь?
Ну, почнемо з того, що Іран має глобалістські плани або плани експансивні плани на весь Близький Схід. І це закладено, власне, в ідеології ісламської революції. А коли сталася арабська весна 2010-2011 рік, і іранці побачили там вікно можливостей, що, власне, арабська весна може призвести до поширення впливу Ірану на інші країни. Власне, коли ми говоримо про Касема Сулеймані, то ця людина, без сумніву, дуже талановита і людина, яка мала, що називається, фантазію. На відміну від багатьох інших чиновників або там Ірану, він справді мріяв про велику іранську імперію або великий іранський вплив, назвіть це як завгодно. Тобто, по великому рахунку, його дії за кордоном були ідеологічно мотивовані і були спрямовані на те, щоб створити так званий ішшиїтський коридор з Тегерану до Середземного моря, взявши під контроль практично весь регіон Машріку. Це такі передумови. Але що сталося на початку цього року? На початку минулого року ми були свідками доволі потужних антииранських виступів в країнах регіону, ну і, власне, антиурядових виступів в самому Ірані. В значній мірі це було пов'язано з діяльністю цього підрозділу «Аль-Кудс», тому що для дуже багатьох іранців і дуже багатьох арабів, які пов'язували цю діяльність з тими злочинами, які відбувалися на території цих країн. І для того, щоб якимось чином зменшити, звісно, все це розглядалося через призму того, що ці виступи, ці антииранські спроби революції, як пам'ятається, нещодавно було в Лівані і в самому Іраку величезні виступи, і в розгоні яких і вбивствах десятків людей брали якраз підрозділи шиїтської міліції і підрозділи іранського Аль-Кудсу. Власне, іранці абсолютно щиро вважали, що ініціаторами і донорами цих виступів є американці. І їм треба було довести для населення Близького Сходу, що вони контролюють ситуацію, і кращим методом, ніж просто вбити одного з американців, вони не могли вирішити. Тобто, власне, був вбитий контрактник. А ще до того, і це стало, в принципі, таким точкою відліку, якщо говорити, про яка завершилася вбивством Сулеймані. А до цього, власне, цілий рік іранці демонстративно реагували на Трампа, дражнили його, власне, постійно говорячи про те, що він слабак, що він нічого не зможе зробити. Вони збивали американські БПЛА, вони нападали на танкера і тому подібне, і тому подібне. Тобто, власне, вони накаляли ситуацію. І причому, власне, Сулеймані був абсолютно впевнений, а він людина розумна, мав оперативну інформацію і знав, що американці неодноразово стояли перед викликом вбити чи не вбити, і всякий раз відступали, посилаючись на обставини, з якими вони американці можуть зіштовхнутися. І от тут, власне, вже ситуація трохи змінилася після того, як американці розбомбили базу учасників нападу на цього контрактника. А у відповідь шиїтська міліція і іранський корпус Аль-Кудс організували так зване мітинг біля американського посольства, яке закінчилося трохи не штурмом і підпалом цього посольства. Оце вже була остання соломинка, яка переламала спину верблюда, якщо вже казати образно. Оскільки для американців питання посольства – це дуже болісне питання.
Символічне, певним чином.
Абсолютно, дуже символічне. Давайте, особливо в контексті Ірану, давайте згадаємо те, що свого часу...
Пане Ігоре, я вибачаюся, в нас стільки питань, і так мало часу. Хотілося
давайте,
б все ж таки до сьогодення.
Я зрозумів.
Ви обмалювали так дійсно картину попередніх подій, так? А от зараз уряд Ірану вже оголосив про остаточний вихід з ядерної угоди. Вона накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану. І от цікаво, що в заяві прямо не йдеться про те, що Іран прямуватиме до виробництва збагаченого урану саме для ядерної зброї. Однак там підкреслили, що от відкидається ключове обмеження щодо кількості центрифуг для виробництва ядерного палива. Тобто, ну, ми маємо з цього зробити висновок, що Іран дійсно планує робити ядерну зброю і застосовувати її.
Знаєте, якщо ця інформація підтвердиться, що і Іран зараз буде готувати ядерну зброю, то ми найближчим часом побачимо більш жорстку реакцію Сполучених Штатів Америки. Поки що все це на рівні таких східних торгів, і це скоріше звучить як таке попередження, ніж реальна загроза. А в разі, якщо іранці справді перейдуть до виробництва ядерної зброї, ми побачимо вже більш інші кроки Сполучених Америки, більш серйозні і більш вражаючі, я б сказав би так. Тобто я тут не можу, звісно, говорити про те, як це буде здійснено, але ми чудово розуміємо, що цей контроль знаходиться, або ця справа знаходиться під серйозним контролем, і будь-які реальна загроза викличе відповідно реальну відповідь.
А от президент Ірану запропонував президенту Туреччини Ердогану сплотитися проти Сполучених Штатів. Якою тут може бути реакція Анкари?
Я не думаю, що Ердоган на сьогоднішній момент готовий сплотитися проти Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що він прийняв рішення нещодавно відправляти війська до Лівії, і Іран явно перебуває не в тій кампанії, до якої прагне Ердоган. Тобто є занадто багато різних суперечок і протиріч, а на сьогоднішній момент, звісно, є суперечки між Ердоганом і Трампом. Втім, судячи по заявам того ж самого Ердогана, то, очевидно, Туреччина хоче залишитися над схваткою і, принаймні, не робити різких кроків в жоден бік.
Пане Ігоре, а от що робитиме Кремль? Він хоче бути великим важковаговиком на світовій політичній арені. Варто чекати, що Москва буде якось втручатися у цю ситуацію і на чиєму боці?
Ну, дійсно, перша відповідь, яка лежить на поверхні, так, Москва, очевидно, буде намагатися втручатися в цю ситуацію іншим чином, що вона може зробити, тому що Сулеймані, вбивство Сулеймані насправді дуже сильно підриває іракський режим, і іранський режим, оскільки ця людина не просто один із генералів, ця людина, яка довірена особа лідера і власне, по суті, в неформальній ієрархії друга людина. Тобто людина з фантазією і в значній мірі це може підірвати і зруйнувати взагалі всю систему іранської розвідувальної і іншої діяльності за кордоном. І це може вдарити по росіянах в той же самий Сирії.
І наостанок, в Кенії вже зовсім, здається, інший континент, однак бойова група сомалійського ісламістського угруповання Аль-Шабаба, якщо я правильно це вимовляю, напало на американську базу, там вбили 3 американських військовослужбовців, 2 поранені, купу техніки, літаків, гвинтокрилів бойовики знищили. От чи це не є свідченням, що конфлікт Вашингтона і Тегерана може призвести до такого собі сплеску атак ісламістів на американські об'єкти, ну, взагалі по усьому світу?
Ну, Шабаб і раніше нападав на американців, і африканська справа, звісно, вона трохи інша. Але я не виключаю, що врешті вони могли піддатися цим емоційним закликам сьогодні, які звучать з Тегерану, і під впливом цих закликів здійснити цей терористичний акт. У будь-якому разі, якщо це стане буде підтверджено джерелами іншими, то, очевидно, це також буде враховано в наданні відсічі Тегерану.
Дякуємо вам за коментар. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку, а зараз поглянемо на ситуацію вже з боку Сполучених Штатів, тобто як діятиме Вашингтон. Ми поговоримо про це із Ганною Шелест, кандидаткою політичних наук, головредом UA Ukraine Аналітика і членом правління Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вітаю вас.
Доброго вечора.
От на вашу думку, в чому причина, що американсько-іранський, іракський конфлікт, він спалахнув саме зараз?
Ну, це, мабуть, найскладніша ситуація, якби, чи дійсно це було співпадіння, чи воно пов'язане як з внутрішньополітичною ситуацією в США, так і з розвитком останнього місяця, так скажімо, на Близькому Сході. Мабуть, єдиної відповіді на це питання не може бути. Звичайно, американська преса вже піднімає питання, свої такі занепокоєння, чи не стало таке різке рішення американського президента, і як ми вже знаємо, що навіть всупереч порадам, які йшли від Міністерства оборони, від Пентагону, що це саме через те, що процес імпічменту вийшов в нас на певну фінішну пряму, що Нижня палата вже проголосувала, а Сенат повинен був якраз у січні почати розгляд цієї справи.
Поки тобто це елементарне відволікання уваги.
Про це почали говорити. Чи є це так, ми остаточно, звичайно, не можемо судити. Але дуже багато паралелей роблять з Білом Клінтоном, з його процесом імпічменту і початком війни. Навіть з'явилися карикатури в американській пресі про те, як висаджується американський десант. І один іншого питає, ну що, хлопець, це твої перші перевибори президента? Натякаючи якраз на те, що такі побідоносні якісь невеличкі кампанії декілька разів ставали, скажімо так, в нагоді діючим президентам для того, щоб бути переобраними в часи, коли їх рейтинги були дуже низькі.
Ну от ми з друзями в світлі цієї ситуації згадували славетний фільм «Хвіст крутить собакою». Тобто, якщо треба підняти рейтинги, створи небезпечну ситуацію, вкажи от громадянам на страшного ворога і переконуй, що ти захищаєш американців усіма своїми зусиллями. От вам це не нагадує? Ну і, до речі, і ж вибори в Америці на носі.
Вибори теж в Америці на носі, і, звичайно, у Трампа, з одного боку, є багато, як він вважає, перемог всередині країни, які якраз його виборці дуже позитивно сприймають. Вони не дуже сприймають імпічмент, тобто серед саме його виборців це не призвело до падіння значного рейтингу. Але з іншого боку, що стосується зовнішньої політики, то тут скоріше програші. А це і найскладніше питання з Російською Федерацією, це і питання Північної Кореї, яка не стала таким переможним дебютом для Трампа. Європа, це і погіршення відносин з Європейським Союзом. Відповідно, Близький Схід – це завжди та тема, на яку американська публіка в принципі реагувала і яку ЗМІ дуже добре висвітлювали. Тому з точки зору американських стратегій, тобто піар-кампанії безпосередньо Трампа, це міг би бути непоганий крок. Єдине питання, що, звичайно, це повинна бути перемога. А от чи буде це перемога, чи не призведе це до більшого загострення та погіршення ситуації, це вже наступне питання.
Ну, от коли готувалися до ефіру, шукали такі нюанси, цікаві речі, які варто було б обговорити. Ось я натрапила на те, що Вашингтон-Пост повідомив, його джерела кажуть, що держсекретар США Майк Помпео, він кілька місяців вмовляв Трампа дати наказ про вбивство Сулеймані. Однак тоді ані Трамп, ані Пентагон, вони не були готові схвалити таку операцію. І Помпео, кажуть, говорив з президентом в минулого тижня кілька разів, і от після цих перемовин він дав наказ про вбивство іранського генерала. Чому Помпео?
Не забувати, що особа Сулеймані, вона дуже специфічна і дуже відома. Він стоїть за багатьма і терористичними групами, і кризами не тільки на Близькому Сході, а й те, що відбувалося в Європі. Тобто це дійсно такий мозок за багатьма операціями, і проти нього зуб був не тільки у Сполучених Штатів. Інше питання, що він займав все ж таки настільки високу посаду в середині країни, що він був не просто там Бен Ладеном, да, якби мозоком за терористичними операціями, а все ж таки одна з найвищих позицій державних позицій всередині країни, що його вбивство автоматично повинно було призвести до державної реакції, а не просто там реакції однієї з терористичних груп. Відповідно, ми розуміємо, чому і ЦРУ, і Пентагон виступали все ж таки проти такого прямого знищення цієї особи. Але з іншого боку, давайте не забувати, що він стояв і за тими безпорядками, які відбувалися в Іраку біля американського посольства, і навіть захоплення. Тобто тут така от якби череда подій, одна за іншу, чіплялася, і, мабуть, в Помпео знайшлися, скажімо так, аргументи. Ну, не йому ж солдатів відправляти, да, відправляти Пентагону, а він вважав, що це якраз та подія, на яку повинні відреагувати. Я думаю, що тут варто зробити такий рефрен, до чому саме посольство стало, ну, товчком, якщо можна сказати. 1979 рік, Іран, захоплення американського посольства в Тегерані, тільки тримали декілька місяців там безпосередньо заложників. І ця подія, яка є не просто непересічною для американської політики, а вона стала і частиною культури військової, безпекової. Згадайте купу кіно, яке навіть знімалося щодо цих подій. Відповідно, захоплення посольства це стало таким символічним актом, який, мабуть, і зміг переконати, ну, скажімо так, американського президента, що це вже крапка, це вже не просто там взрив чи підтримка Хезболи, а це вже безпосередній напад на американську державу.
Ну, а от тепер про подальші якісь дії, заяви, як це все розгортатиметься. От що ми знаємо зараз? Трамп заявив, що якщо Іран буде чинити напади на американських громадян, на американські об'єкти, вже готові американські війська націлилися на 52 іранські об'єкти і обов'язково по них вдарять в разі того, про що я сказала раніше.
В разі необхідності відповіді. Ну, цей твіт Трампа, він викликав велику хвилю обурення всередині Сполучених Штатів, тому що ті об'єкти, про які він каже, він не каже про ядерні об'єкти чи військові об'єкти, він в тому числі каже про об'єкти культурної і релігійної спадщини, що може трактуватися фактично як військовими злочинами. Тому ми вже бачимо, що дуже багато і конгресменів, і сенаторів виступають, скажімо так, з обуреними заявами, і це неправильно було, але дуже в стилі Трампа. А що може бути? Тут є два сценарії. Сценарій номер раз – це якщо Іран відповість напряму чимось жорстким, і тоді, звичайно, Сполученим Штатам доведеться якимось чином реагувати. Інше питання, що ця відповідь може бути на території третьої держави, наприклад, на території Іраку, частина якого зараз фактично контролюється Іраном. Інше питання і інший сценарій – це – якщо Іран піде за своєю достатньо традиційною технологією, це повільна відповідь, тобто дати вчухнути і не відразу по гарячому відповідати, а якби вичекати моменту часу. І от тоді Трампу буде набагато складніше відповідати на такі дії, тому що не обов'язково можна буде пояснити і своєму політикуму, і своєму суспільству, і міжнародним партнерам, що це оця череда подій, які зараз відбуваються, це загострення цієї кризи. Тобто ми вже побачили те, що Іран вийшов з ядерної угоди 15-го року, за яку боролися дуже в Європі. Ми вже побачили реакцію Іраку, де парламент призиває до виведення американських військ. І я думаю, що це може і далі почати загострення певне погіршення американських позицій в регіоні Близького Сходу, тому що більшість країн цього не зрозуміли навіть серед партнерів США.
Ну, от, власне, просто з язика майже зняли моє наступне питання. Гайко Маас, очільник німецького МЗС, він заявив, що Німеччина, Британія, Франція, вони цього тижня, здається, в середу, цього тижня, скажімо так, обговорюватимуть іранську ядерну угоду, відреагують на останні повідомлення Тегерану. От що ми можемо почути у цій реакції?
Якщо ми згадаємо останній рік, то для Фредеріки Могеріні, ні взагалі для Європейського Союзу, іранська ядерна угода були вкрай важливими. Вони вважались не найбільшою перемогою останніх років. І навіть коли рік тому Сполучені Штати почали говорити про відновлення санкцій, Європейський Союз відмовився підтримувати, хоча угода свого часу була якраз чотирма, якби Європейським Союзом, Іраном, Сполученими Штатами і Росією домовлена. На сьогодні ми побачили чітку розділення позиції США і ЄС щодо цієї ядерної угоди. А відповідно для Європейського Союзу це вкрай важливе питання, не тільки через загальне загострення ситуації там, а через те, що вони фактично втратили цей здобуток, і тепер доведеться поговорити якби спочатку з Іраном. Але починати говорити з Іраном спочатку без Росії і США, про ядерну угоду, це буде просто-напросто нелогічним, і тут зрозуміло, що Європейському Союзу доведеться фактично повністю вибудовувати знову свою політику, і, можливо, теж буде питання про те, а чию сторону обирати, або чи зможе Європейський Союз залишитися нейтральним у цій суперечці США та Ірану.
І, пані Ганно, хвилиночка в нас ефіру лишилася, але останнє запитання. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що цього тижня там представлять і проголосують за резолюцію, яка має обмежити військові повноваження Трампа в Ірані.
Теоретично таке можливо. Давайте згадаємо паралель з українською ситуацією, коли Трамп хотів переглядати санкції проти Російської Федерації, і якраз Конгрес проголосував за те, що, скажімо так, вони наклали санкції і в цьому ж законопроекті обмежили повноваження президента знімати ці санкції без погодження з законодавчою гілкою влади. Тому теоретично ми можемо очікувати і те, що буде прийнятий якийсь іранський акт, так в лапках візьмемо, в якому буде прописано, що якийсь тип бойових дій може бути розпочатий тільки за згодою Конгресу або Сенату. А беручи до уваги, в яких найгірших відносинах зараз знаходиться Нижня палата і особисто Ненсі Пелосі з американським президентом, я думаю, що щонайменш на голосування це питання буде поставлено.
Дякуємо вам за коментар. Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, головред UA Ukraine Аналітика і член правління Ради зовнішньої політики «Українська призма» була з нами на зв'язку.
Драйв Тайм на Громадському радіо.